Pirmā baznīca Višķos tapa tālē 1621. gadā, vēl krietni laika pirms Aglonas bazilikas. Tā bijusi koka baznīca, būvēta no zolkoka baļķiem. Vecāka par to Latvijas teritorijā bija viena baznīca Ālejā, Krāslavas novadā un Kurzemē pie Usmas ezera. Šobrīd šī senā koka baznīca pārbūvētā veidā atrodas Velmierā, bet Višķos pirms 90 gadiem mākoņos pacēlās jauns no šķeltiem akmens buķiem būvēts dionams ar vienu augstu zvanu torni.
Šitas ir Luknas ezers, bet tur tālāk pašā tālumā šot Boltuns. Mastāds kāds ezeriņš ar Luknu saistīts. Esot Boltuns.
Višķi baznīcas ērģelniece Marta Bicāne pēdējā laikā nevienu turistu grupu, bet šajā skaistās baznīcas augstajā zvana tornī, no kurienes paveras plašs skats gluži kā no Pētera baznīcas Rīgā. Tikai te uz dabas ārēm labos laika apstākļus arī uz Aglonas bazilikas baltajiem torņiem un vēsturiskām vietām apkaimē izrāda Marta Bicāne.
Tiešām es nezinu nevienu baznīcu, kur var tik normāli uzkāpt tornī. Nevienu nezinu. Es esmu kāpusi dažādās, bet pateicamies paļdies Dīvam, kā saka, paldies senčiem un paldies priestiem, ka šeit strādājat.
Šī baznīca ir ko vēl īpaši, ir tāda no akmens būvēta?
Jā, viņa ir no akmens būvēta. No ārpusē visai no akmens, nav neviena kiegelīša. Ar to viņa tiešām ir īpaša.
Lekam, baznīca vienīgā Latvijā tāda būs no akmens tikai?
Vienīgā baznīca. Es varu strīdēties, bet viena baznīca, tiešām viņa viena tāda ir.
Tā kā Cesvānes pils, kas redz būt līdzgaidnieks savā ziņā vizuālais.
Daži atbraukuši saka, ka es domāju, ka te pils. Saku, ne, baznīca, un tam saka, jā, saistās ar Cesvēni. Kāds kāpnes par šīm kāpnēm augšu arī teica, tā kā Cesvēnē kāpnes. Es domāju, kaut kas jau sasaucās.
Cik augsts tornis ir? Cik mēs atrodamies?
To es nemelošu. Teicu, pēc stāvu mājas augstumā esot. No šeinis var redzēt ezerus. Ja skatās uz Aglonu, tas ir uz Pēterburgas pusi. Pa kreisi ir Luknas ezers, pa labi ir Višķu ezers. Nu, un arī tur maziņš tās Dotkas ezers, es stāstu. Un mēs sakam, pa labai rokai mums ir Maskava, pa kreisai Parīze, priekšā Pēterburga, aizmugurē Varšava. Centrā dzīvojam.
Es saprotu, ka daudz nesapratīs, ko jūs domājat ar nosaukumu Parīze, Maskava, ko tas īsti nozīmē?
Maskava tas nāk no tā brīža, ka vairākus simtus gadu šeit dzīvo krievu tauta, krievu tautības cilvēki, viņi nākuši, kad bija Krievijā vajāšanas un apmetušies. Mums ir arī pareisticīga un staraveru baznīcas ir.